ชื่อคลิกโดนไม่เชื่อไม่คลิกไม่โดนคือฟังแล้วมันไม่เป็นเหตุเป็นผลไม่เชื่อแต่แรกเนี่ยจบละแล้วก็ขอเบอร์โทรกลับอันนี้เราก็พูดกันไปหลายครั้งละว่าพวกมันไม่มีโทรกลับหรอกไม่มีเบอร์โทรกลับอะไรทั้งสิ้น
ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ในซีรีส์ The Cyber Mindset นะครับผมพีรพลอนุตรสวัสดิ์ครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจของหลายคนหลายคนก็กำลังหวาดกลัวเรื่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวต้อนรับอาจารย์ก่อนเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณโยครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
ครับหัวข้อที่ผมพูดถึงก็คือหัวข้อที่มีนักข่าวนะครับผู้ประกาศข่าวชื่อดังคุณประวินไมบายคอยประสบกับเหตุการณ์ที่ถูกคนร้ายนะครับขโมยเงินออกไปจากบัญชีธนาคารเป็นจำนวนมากเลยคือเป็นหลักล้านเลยนะครับแล้วก็ข้อสงสัยและข้อกังวลของหลายคนคืออะไรมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงและที่สำคัญคือเราจะป้องกันตัวเราได้ยังไงนะครับวันนี้ก็อยากจะชวนอาจารย์คุยเรื่องนี้ครับว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากข่าวที่เราได้ยินสิ่งที่เราควรจะเข้าใจและควรทำเป็นยังไงครับเรียนเชิญครับอาจารย์ครับ
ครับก็เราได้ยินเรื่องพวกนี้นะฮะว่ามีแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาแฮกโอนเงินคนเนี่ยผมว่าก็ประมาณสัก3ปีละ
ครับ
2-3ปีละแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันก็หนักหนาสาหัสมากเลยถี่มาก
ครับ
เราเคยมาคุยเรื่องราวพวกนี้ครั้งหนึ่งละ
ใช่ครับ
นะผมว่าน่าจะเป็นปีละ
ครับ
แล้วก็ทางธนาคารประเทศไทยก็ยิ่งนอนใจทางตำรวจทางกระทรวงอะไรต่างเนี่ยประมาณ 6-7 หน่วยงานเขาก็ร่วมมือกันออกพ.ร.ก.ปราบบัญชีม้าแล้วกันผู้ประสาทชาวบ้าน
ครับ
นะวันที่16มีนาทำให้สามารถจะอายัดบัญชีต้องสงสัยได
้ครับ
7วันอะไรพวกนี้นะซึ่งถ้าเราไล่ตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยตอนแรกเนี่ยในรายการเนี่ยอยากจะเล่า history ของมันก่อน history ก่อน
ครับ
ประวัติความมามันว่ามันเนี่ยเหมือนเวฟเหมือนโควิดอ่ะมันก็มีหลายเวฟใช่ไหมคุณโย
ครับ
อ่ะเวฟแรกก็เป็นอะไรล่ะโควิดอะไรไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ละแล้วเป็นอะไรเดลต้าใช่ไหม
ครับ
เดลต้าแล้วก็
สายพันธุ์ไปเรื่อยๆโอไมครอน
เออใช่มันผมว่าตอนนี้มันขึ้นสู่เวฟที่5ละ
ครับ
เวฟ4เวฟ5แล้วอย่างต่ำเขาแปลว่าเราลบกันมา 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราลบกันมาหลายเวฟมากเลยนะกฎหมายก็แล้วมาตรการของแบงก์ก็แล้วอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
คือเอาง่ายๆว่าเอามันไม่อยู่ 100%
ครับ
นะเพราะว่ามันมีหลายเวฟมันไม่ใช่แบบว่านิ่งเพราะว่ามันโควิดมันติดเราไม่ได้เพราะเรามีวัคซีนไปกันตรงนี้มันก็ไปโผล่ตรงนู้นอะไรเงี้ยหรอมั้ย
อันนี้ก็เหมือนกันใช่ม
ั้ยมันก็หลบก็ซ่อนเหมือนกันเลยไม่มีต่างกันเลยมันก็
กลายพันธ
ุ์เหมือนคอมพิวเตอร์ไวรัสอ่ะ
ครับ
เขามีสิ่งที่เรียกว่ามันพอลิมอร์ฟิสคือมันเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยอาจจะเคยดีเทคเจอพอมันฉลาดขึ้นมันก็ไม่เจอแล้วมันพัฒนาไปเรื่อยนะคราวนี้จะเล่าในไอ้แต่ละเวฟของมันเนี่ยแต่ละเรโวลูชันของมันเนี่ยมันเป็นยังไงเอาจากเวฟแรกๆเลยแล้วกันอ่ะเวฟแรกสุดเลยนะคือไม่มีโมบายแบงกิ้ง
ครับ
อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งไม่รู้คุณโยงใช้อยู่ป่ะ
โอ้
ไม่มีแล้ว
ไม่ได้ใช้นานแล้ว
เว็บ
คร
ับ เป็นเว็บเปิดเว็บแล้วก็ล็อกอินเข้าตอนนี้หลายแบงก์เนี่ยยกเลิกไปแล้วนะฮะ
ก็คือเข้าธนาคารออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์เปิดหน้าเบราว์เซอร์
ไม่ได้แล้วไม่ได้เลย
คร
ับ ใช่ครับ
ครับ
แต่ว่าหลายแบงก์เนี่ยยังให้ใช้เป็นตัวสำรองฮะ
ครับ
เผื่อโมบายแอปล่มก็ยังไปโอนเงินผ่านเว็บได้อะไรเงี้ย
ครับ
แต่ไม่เป็นที่นิยมไม่เป็นเมนสตรีมแล้วช่วงนั้นเนี่ยเราได้ยินเรื่องฟิชชิงบ่อยมากคือส่งลิงก์มาให้หลอกคลิกหน้าต่อมันก็ทำเว็บหน้าตาเหมือนกับแบงก์แล้วก็ให้หลอกให้เราใส่ยูสเซอร์พาสเวิร์ดมันเอายูสเซอร์พาสเวิร์ดเราไปโอนเงินซะ
คร
ับ จากนั้นแบงก์ก็เริ่มฉลาดขึ้นคือมี OTP แล้ว
คร
ับ จะโอนเงินต้องส่ง OTP เข้ามือถือก่อน
คร
ับอ่ะมันก็ซาวได้พักหนึ่งคราวนี้พอมาเว็บ2เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เว็บแอปละทวนนะเว็บ2เนี่ยไม่ใช่เว็บแอปพลิเคชันผ่านเบราว์เซอร์ละมันกลับกลายเป็นโมบายแอปโมบายแอปเนี่ยคุณโยก็เล่น iPhone มาก็กี่ปีฮะเกิน10ไหม
ก็ประมาณ
น่าจะเกิน10ปีนะ
ใช่ครับประมาณ10นิดๆ
Android ก็เหมือนกันถูกป่ะ
ครับ
Android iPhone อะไรมาก่อนกันจำได้ไหม รู้สึกมันจะมาใกล้ๆกันเลยนะ
ไอโฟน
ใกล้ๆก
ันมาก่อนนิดนึงครับ
ไอโฟนมาก่อนใช่นิดนึง
ครับ
คราวนี้ปรัชญาในการดีไซน์ของ iPhone กับ Android ตั้งแต่จุดเริ่มต้นมันเลยนะ
ครับ
Android เนี่ยปรัชญาเหมือน Windows
ครับ
ปรัชญามันนะส่วน iPhone เนี่ยมันแบบเผด็จการเลยมันแบบรวบรวมมิดเลยคือซีฟจ็อบสั่งไว้ก่อนตายบอกทีมคุกบอกห้ามเจลเบรกเครื่องเด็ดขาดทุกโปรแกรมต้องมาอยู่ใน App Store ก่อนถึงจะรันได
้ครับ
เขาขอสงวนสิทธิ์ในแพลตฟอร์มเขา
ครับ
แต่ถ้าเกิด Android กับ Windows เนี่ยไม่สงวนสิทธิ
์
คุณซื้อแพลตฟอร์มไปแล้วคุณซื้อโทรศัพท์ไปแล้วซื้อโน้ตบุ๊กไปแล้วคุณอยากจะรันโปรแกรมนอก Play Store นอก Windows Store เนี่ยเขาไม่ห้ามเลยคุณอ่ะ
ครับ
คุณรันได้อันนี้คือตั้งแต่ Day 1เลยนะ10ปีแล้ว
ครับ
นะจนถึงวันนี้นะคุณโยที่เราคุยกันอยู่นี่ก็เหมือนเดิม
ครับ
อ่ะผมเรียกว่า Android กับ Windows เป็นแพลตฟอร์มเปิดแล้วกัน
ครับ
โอเคป่ะส่วนiPhone iOS ผมเรียกเป็นแพลตฟอร์มปิดแล้วกัน
ครับ
ลงนอกคู่นอกทางไม่ได้เลยแต่ว่าซีฟจ็อบส์เนี่ยเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มองเห็นอนาคตข้างหน้าเป็น10ปีว่ายูเซอร์ต้องโดนแน่
ๆครับ
นะเขาคิดอันนี้ตั้งแต่ day 1เลย
เป
็น10 20ปีแล้วเพราะนั้นแพลตฟอร์ม iOS เนี่ยจึงเจาะได้ยากเพราะว่ามันลงโปรแกรมโจรเนี่ยนอกสโตร์ไม่ได
้ครับ
นะตอนนั้นไอ้โจรเนี่ยมันยังไม่พัฒนาโปรแกรมเวฟ2เนี่ยมันยังแบบว่าโทรหลอกคนพูดหวานล้อมนู่นนี่นั่นชนคนโอนเงินไปให้ด้วยความโลภด้วยความกลัวไม่เกี่ยวอะไรกับเทคนิคเลยไม่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มเลย Android iOS โดนหมดโดนเหมือนกันหมดทุกคนเท่าเทียมกันหมดเพราะว่าคุยกับมันหลงเชื่อมันแล้วก็ไปโอนเงินให้มันหลอกลงทุนบ้างล่ะหลอกอะไรบ้างล่ะหลังๆเนี่ยมันก็เข้าสู่เวฟ3
ครับ
คือมี LINE เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วโยมี LINE เข้ามาเกี่ยวข้อง
ครับ
แล้วก็ตัวที่เมเจอร์สำคัญที่สุดเลยนะ
ครับ
ทางเข้าแรกเลยนะคุณโยไทยที่อะไรเปิดประตูบานแรกของมันเลยที่มันมาถึงเราได้เนี่ย
อะไรฮะ QR code เหรอฮะ
เฉลยนะ
ครับ
SMS
SMS อ๋อ SMS ก่อนจะมา LINE ต้อง SMS ก่อน
มันยังเป็นยานพาหนะวีเคิลที่ยอดเยี่ยมตลอดเวลา
ครับ
นะไม่ว่ามันจะมาเป็นตอนนี้มาเป็นกรมที่ดินเป็นกรมสรรพากรโอ้ยสารพัดเป็นสายการบินเป็นการไฟฟ้าโอ้โหไอ้ตำรวจดีไซน์อะไรสารพัดคือมันจะ SMS มาทริกก่อนเพราะ SMS เนี่ยคนเห็นทันที
ครับ
จากนั้นเนี่ยมันจะให้คลิกลิงก์เข้าไปแอด LINE มุกเดียวกันหมดเลยมุกเดียวเหมือนกันหมดทุกเจ้าเลยพออยู่ใน LINE เนี่ยมันเป็น environment ที่เหมาะแก่การหลอก
ครับ
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าฝั่งนู้นเป็นใคร
ครับ
จริงๆถ้าเราเอะใจนิดนึงนะขอเบอร์โทรกลับเป็นเบอร์ธรรมดาเนี่ยจบเลยเพราะฝั่งมันยังไม่มีเลยแต่เราไม่เคยเอะใจเราคุยกับคนใน LINE เนี่ยจนชินเราไม่เห็นหน้าไม่ได้ยินเสียงเราก็แชทคุยเขาหน้าตาเฉยเลยบางครั้งมันเหิมหนักกระดาษโทร LINE มาเลยด้วยซ้ำไป
ครับ
โทร LINE ไปคุยกับเราเลยนะมันเล่นแบบนี้เลยนะอันนี้คือเวฟหลังๆละเพราะนั้นเวฟ3เนี่ยมันออกไปคุยใน LINE แล้วก็ให้กดทำตามที่มันบอกส่วนใหญ่จะไปใส่ username password แล้วมันก็เอา username password เราเนี่ยไปใช
้ครับ
แต่เดี๋ยวนี้แบงค์เขาล็อกโปรแกรมโมบายโฟนเนี่ยเข้ากับซิมเข้ากับเครื่อง
ครับ
มันย้ายเครื่องจากเครื่องเราไปไม่ได
้
มันต้องใช้เครื่องเราอย่างเดียวมันก็เลยเข้ามาสู่เวฟ4เวฟ4นี่ไงนุ้ยโยเวฟ4ที่ผมเรียกเป็นเรวอลูชันเลยนะ
ครับ
ก็คือเหมือน ChatGPT อ่ะมันเบรกทรูพวก AI ใช่ไหม
ครับ
ก็คือมันลงทุนโยเขียนโปรแกรมเลยไม่ใช่แข่งกอลเซ็นเตอร์อย่างเดียวละอันนี้คือ
จากเดิมคือลงทุนแค่ส่งข้อความคือแต่งเรื่องปั้นเรื่องโทร
มาหลอกแอดลงแอดไลน
์ครับ
อะไรเงี้ยไม่ลงทุนอะไรมากไม่มีเทคนิคมาเกี่ยวข้องมากแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มโดนเหมือนกันหมด
ครับ
แต่ตอนนี้มันพบแล้วว่าแพลตฟอร์ม Android เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มเปิดมันเลยระดมพลผู้เชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรมบน Android ของมันจ้างโจรนะ
ครับ
เขียนโปรแกรม Android โดยมันเอา APK Android ของธนาคารเนี่ยของหน่วยงานรัฐบาลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าของที่ดินเนี่ยมันเอาไปแกะฮะคุณโยเพราะฉะนั้นในเวฟที่4เนี่ย
ครับ
คนเขียนโปรแกรมภาครัฐธนาคารเนี่ยต้องมีการเอาโค้ด Android มาแวบแล้วเขาเรียกตัวแวปเปอร์มันจะต้องมีตัวแบบว่า obfuscation code หมายความว่าเป็นภาษาชาวบ้านนะ
ครับ
ยำโค้ดยำให้มันอ่านไม่ออกอะยำก็อยู่ที่ก็อยู่ที่แบบให้มันวุ่นเวิร์กยุ่งเหยิงแล้วก็ค่อยเอาโค้ดที่ยำแล้วเนี่ยใส่เข้าไปใน Play Store แล้วมันจะไปถอดไม่ออกนี่เปิดไม่ออกแต่ที่ผ่านมาเนี่ยโปรแกรมของแบงค์โปรแกรมของหน่วยงานต่างๆเนี่ย ในเวฟที่4เนี่ยยังไม่ถึงขนาดนั้นนะยังไม่ได้ยำกันมากมายอะไรนัก
ครับ
มันก็เอาไปแกะเรียกว่ามันสร้างโปรแกรมของธนาคารขึ้นมาใหม่เลยหน้าตาเหมือนเปี๊ยะทุกอย่างหน้าจอไอคอนทุกอย่างเหมือนเปี๊ยะ
ครับ
สิ่งนี้มันต้องการในเวฟ4คือมันจะต้องให้เราโหลดโปรแกรมมันลงในเครื่อง Android เราให้ได
้ครับ
นี่แหละนี่คือความน่ากลัวมันตรงที่ว่าพอเราคุยกับมันนะแอดไลน์ปุ๊บมันจะหลอกล่อให้เราเนี่ยโหลดโปรแกรมมันให้ได
้
เหยื่อทุกไลน์ประสานเสียงเหมือนกันหมด
ครับ
ว่าไม่ได้เข้าสโตร์ไม่ได้โหลดเลยทุกคนเพื่อนผมพูดเหมือนกันหมดเลยไม่เคยคลิกไม่เคยโหลด
ครับ
เอาตรงนะไม่คลิกไม่โหลดจริงวันนี้ผมเฉลยเลยคลิกก็ไม่คลิกโหลดก็ไม่โหลดแต่เงินออกเป็นล้านเป็นแสนในเครื่องเนี่ย
คร
ับโยไม่สงสัยแล้วมันเอาเงินมาได้ไงคลิกก็ไม่ได้คลิกโหลดก็ไม่โหลด
มันมหัศจรรย์มากเลยนะ
มหัศจรรย์มากใช่ถูกต้องคราวนี้ระหว่างที่ผมได้ยินข่าวคุณประวินไมบ่ายคอยเนี่ย
ครับ
ผมก็ได้แอบเห็นข่าวนึงเขียนว่ามันให้แอดไลน์หมายเลขอะไรDOL หลายอย่างตามด้วยตัวเลขอะนะ
คร
ับผมก็มือบอลมือซนเหมือนกันผมก็ไปเอาไลน์นั้นนะแอดเข้ามาในไลน์ผมเลย
โอ้ลองเลยฮะลองคุยสดเลย
ลองเลย
ครับ
ลองเลยสดเลย
ครับ
เมื่อวานนี้เองเหตุการณ์สดๆร้อนเลย
ครับ
มันก็ขึ้นเลยสำนักงานกรมที่ดินไปเรื่อยราวเลย
นี่คืออันเดียวกัน
โลโก้นะตอนไลน์กรมที่ดินเป๊ะ
อันเดียวกันเลยใช่ไหมฮะ
แล้วมันก็เริ่มหลอกผมเลยไม่รอช้าเลยแอดปุ๊บมันพิมพ์มาหลอกเลย
เป็นข่าวใหญ่ขนาดนี้ยังอยู่นะฮะยังอยู่ในไลน์
ต่อหน้าต่อตาเลยขณะกำลังออกข่าวอยู่เนี่ยมันก็แฮกยังบริการโฉดอยู่ไม่ได้กลัวบ้านกฎหมายบ้านเมืองเลย
คร
ับผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วมันเราไม่ได้ลงไม่ได้คิดเราจะโดนได้ไงวะก็ลองให้ข้อมูลไปเบื้องต้นมันก็บอกวิธีมาว่าเว็บของกรมที่ดินเนี่ยมันจะบอก URL ให้
ครับ
แต่ไม่ใช่ dol.go.th ไม่ใช่นะซึ่งนั่นคือเว็บหลักของกรมที่ดินมันบอกว่าต้องเข้าลิงก์นี้ผมก็ถามมันบอกอ้าวแล้วทำไมไม่เอาเว็บของกรมที่ดินมันบอกว่าเป็นเว็บสำหรับการแบบไปเรียกภาษีที่ดินคืนหรืออะไรแบบเขาทำมาเพื่อเป็นการทำการตรวจสอบสิทธิ
์
เป็นเว็บเฉพาะของเขาเลยนะมันก็บอกชื่อ DOL อะไรมามันก็ตั้งชื่อคล้ายๆนะ
ครับ
แต่นามสกุลเนี่ยเป็น .cc ฮะคุณโย cc นี่น่าจะเป็นไชน่าจีนอะไรแบบนี้นะแต่ว่าของไทยเราเนี่ย .th ใช่ไหม
ครับผม
ถ้า .th เนี่ยมาจดโดเมนเนี่ยทาง thnic เนี่ยเขาจะรู้กำพืชเลยว่าเป็นใครมาจากไหนเพราะฉะนั้น .th เนี่ยยังเบาใจได้แต่พวก .com .net .org .cc เนี่ยใครก็ไม่รู้อะคุณโย
.cc เนี่ยเป็นโดเมนท็อปเลเวลโดเมนเนมของหมู่เกาะโคโคสครับอาจารย
์โคโคสแต่ว่าเราอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นไชน่าอะไรงี้ก็ได้ไง
ใช่
เราก็ไม่รู้อะเห็นก็มันจริงๆไชน่ามัน .cn
ใช่ครับ
แต่ .cc เนี่ยโคโค้ดแต่ว่าอาจจะ .ai ก็ได้ใช่ไหม
ใช่ครับ
ตอนนี้ .ba .bอะไรได้หมดถูกไหม
ได้หมดเลยใช่ครับ
cc โคโค้ดจริงๆเนี่ยเราควรจะเอะใจตั้งแต่ .cc แล้วหน่วยงานราชการมันต้อง .go .th โดเมนได้เป็น .cc อันนี้เริ่มต้นเลยเนี่ยรู้แล้ว
ครับ
ถ้าเราอยู่ตั้งแต่ตรงนี้ไม่คุยกับมันต่อไม่ทำอะไรต่อนะก็ไม่โดนละจบแต่ครั้งนี้มันไม่ได้ส่งไอ้ dl. อะไร .cc มาเนี่ยไม่ได้คลิกอะไรเลยเนี่ยถามหน่อยว่าโดนได้ไงผมก็ลองโดนดูก็พบว่าสามารถโดนได้โดยไม่ต้องคลิกเลย
ไม่คลิกเลยแหละ
ไม่ต้องคลิกเลยเพราะมันบอกทางโทรศัพท์มันโทรมาเลย
ครับ
มันโทรไลน์มาเลย
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าคุณฟังถึงจุดนี้นะหน่วยงานราชการไทยไม่มีหน่วยงานไหนที่โทรไลน์มาหาคุณจำไว้เลยโทษทีนะไม่ว่างอะไรขนาดนั้น
ครับ
ทุกวันนี้ไปหาเขาที่หน่วยงานเขาเวลาจะคุยยังไม่มีเลย
ครับ
จะโทรมาคุยอะไรคุณครึ่งชั่วโมงเลยเหรอมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
ครับ
นี่โทรไลน์มาเสร็จสับบริการแบบโรงแรม5ดาวเลยพี่ทำตามที่ผมบอกนะเข้า DOL บาบาบาดอทดอทดอทซีซีมันพูดแล้วก็พิมพ์ตามที่มันบอกอันนี้คือไม่ได้คลิกไงคุณโย
มครับ
ไม่ได้คลิกไงเข้าใจยังมันบอกเปิดโครมพิมพ์ตามนี้คลิกป่ะ
ก็ไม่ได้คลิก
ก็ไม่ได้คลิกเลยนี่พอเข้าเสร็จปุ๊บเข้าบน iPhone ปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นหน้าเว็บกรมที่ดินปกติ
ครับ
มันก็ถามพี่ใช้แพลตฟอร์มอะไรผมบอก iOS บอกว่าไม่ได้โปรแกรมเสียอยู่โปรแกรมมีปัญหาอยู่
โปรแกรมเสีย
โปรแกรมเสียกำลังอัปเกรดอยู่ไหมครับว่าโปรแกรมยังไม่พร้อมใช้งานมันมีปัญหาอยู่
อยังไม่พร้อมใช
้ Under construction develop อยู่ยังไม่พร้อมใช้ยังตรวจสอบสิทธิ์ไม่ได้ระบบมีปัญหาก็เข้า Android ได้ไหมผมบอกไม่มีมันบอกไปซื้อมาเลยไปหาเครื่องใช้ก็ได้ใน Android มาเอามาเลยเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวสิทธิ์มันจะหมดในเวลาอันใกล้เนี่ยมันเวลามันจำกัดไง
ครับ
อ่ะเราก็ไปเอา Android มาขณะเดียวกันก็แอบเปิด Windows คู่ไปด้วย
ครับ
ซ้าย Windows ขวา Android กลาง iPhone
ครับ
เราก็อ่ะก็มีอะไรว่าใหม่ทีนี้มันก็บอกอ่ะเนี่ย dual.cc เราพิมพ์เข้าไปเชื่อมั้ยฮะเข้าไปปุ๊บนะหน้าตาเว็บไซต์กรมที่ดินเลย
เหมือนเป๊ะ
เหมือนเป๊ะแต่ URL ไม่ใช่รู้ละเรียกว่ามันโคลน
อ
่ะผมว่ามันโคลนเว็บไซต์กรมที่ดินมาเลยอ่ะมันดูทั้งหมดเลยหน้าตาเหมือนเปี้ยแต่ข้างขวามือจะมีปุ่มเบล่งเลย
ครับ
เขียนว่าดาวน์โหลดถ้ากดไปที่ดาวน์โหลดนะโปรแกรมลงเลยโปรแกรมวิ่งมาลงเลย
ซึ่งไอ้คนร้ายที่โทรมาคุยกับเราเนี่ยก็พยายามจะให้เรากดดาวน์โหลดนี่แหละใช่ไหมครับ
ใช่ๆเพราะนั้นถ้าบอกว่าเหยื่อไม่ได้กดปุ่มดาวน์โหลดเนี่ยบอกเลยว่าไม่จริง
ต้องกดอะไรสักอย่างแน่ๆ
นอกจากมันจะทำเว็บอย่างนี
้ครับ
พอเข้าเว็บบน Android แล้วมันป๊อปอัพมาออโต้ดาวน์โหลดอาจจะเป็นไปได
้ครับ
ก็คือเข้าปุ๊บดาวน์โหลดปั๊บมันอาจจะแบบว่า on mouse over หรือมันเขียนสคริปต์ไว้ว่าเข้ามาหลายโปรแกรมมาเลยเนี่ยมันอาจจะทำแบบนั้นก็ได้แต่ที่ผมเจอเนี่ยไม่มีต้องกดทีนึง
ครับ
พอกดปุ๊บเนี่ย Android มันเตือนเลยบอกว่าโปรแกรมนี้มันอันตรายนะมันฮาร์มฟูลนะจะลงหรือครับพี่เตือนนี่เลย
นี่คือระบบของ Android ช่วยเตือน
ใช่ใช่มันเตือนเลยบอกว่า is program is maybe harmful program do you want still to continue แต่ว่ามันขึ้นเป็นภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้อ่านไง
อย่างนี้ก็คือภาษาที่คนทั่วไปคุ้นเคยกันเนี่ยจะเรียกว่าลงโปรแกรมนอกสโตร์ใช่ไหมครับอาจารย
์มันไม่บอกว่านอกสโตร์มันแค่บอกว่าโปรแกรมนี้อาจจะอันตรายนะแต่จริงๆว่าลึกๆมันเขียนอยู่มันก็บอกอยู่ว่าไม่ได้ในสโตร์ก็มีเขียนแหละแต่ว่าตัวมันอาจจะเล็กมั้งแบบตามองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยมันบอกเลยว่า file might be harmful do you want to download ax.apk anyway
อันตราย
มันมีปุ่มสองปุ่มให้กดคือ1 cancel ครับ download anyway
ครับ
โอ้ download anyway ก็น่าจะรู้แล้ว ป่ะพอกดดาวน์โหลดมันบอกว่าจะอนุญาตให้โคมเนี่ย install app ไหม
ครับ
เพราะแอปเนี่ยมันมาจาก external source คือวิ่งผ่านมาทางโครมนัยยะก็คือว่าไม่ได้โหลดจาก Play Store นั่นแหละแต่มันไม่พูดตรง
ๆครับ
มันบอกว่าจะอนุญาตให้ install โปรแกรมผ่านโครมไห
ม
จริงๆมันน่าจะ pop up มาให้ชัดๆไปเลยเนาะว
่
าโปรแกรมที่อยู่นอก Store มันไม่พูดอ่ะมันก็อ้อมมันบอกโครมเนี่ยจะ install โปรแกรมจะอนุญาตให้ install โปรแกรมผ่านโครมไห
ม
แล้วมีปุ่มโดนอาร์คมีอันนี้อาเกนด้วยนะถ้ากดอีกทีจบเฮเลย
ครับ
นะเพราะฉะนั้นคนที่เคยลงโปรแกรมนอกสโตร์มาแล้วเนี่ยมันจะไม่ถามแล้วเนี่ยคือจุดอ่อนมันจะไม่ถามเลยแต่มันจะมีการขึ้นว่า all permission ของโปรแกรมโจนเนี่ยผมโหลดมาเนี่ยมันมี12 permission
ครับ
แต่โทษทีนะมันยังไม่ระเบิดออกมาต้องเอามาไว้กดทีนึงพอกดทีนึงเนี่ยเรียกว่าผงะเลยอ่ะสยองเลยอ่ะ
คือขอสิบ
เพอร์มิชันเนี่ยสิบสองเพอร์มิชันแล้วก็ไปอ่านดูแต่ละอันนี้ก็แบบโอ้โหให้ไปได้ไงวะไม่ว่าจะเป็นขอโลเคชันขอเข้ากล้องขออ่าน SMS
ครับ
ขอเข้าไมค์ขอถ่ายรูป
ครับ
อัดวิดีโออัดเสียงเรคคอร์ดออดิโอโอ้โหเรียกว่ามหาโจรอ่ะขอเพอร์มิชันแบบมหาโจร
อันนี้เทียบเหมือนขอเข้ามาในบ้านนะฮะเข้ามาในบ้านเสร็จแล้วขอทำอะไรบ้างในบ้าน
ก็ถามหน่อยทุกคนที่เป็นเหยื่อเนี้ย
ครับ
ยังไงก็ต้องเจอหน้าจอนี้แต่ว่าถ้าไม่กดมันก็ไม่ระเบิดออกมาไงแทนที่มันจะโชว์เพอร์มิชันมาเลย12ตัวมันขึ้นมันไม่ขึ้นมันขึ้นว่าอัลลาวเพอร์มิชัน12แค่นี้ถ้าเราไม่กดเข้าไปเราก็ไม่เห็น
ซึ่งมันก็บางทีเราก็ไม่ค่อยได้สังเกตอยู่นะฮะ
ใช่ผมก็ใจดีสู้เสือลงไปผมก็อ่ะโอเคกูลงก็ได้วะ
ครับ
ก็ลงไปลงเสร็จมันก็บอกว่า installation successful หน้าตาโปรแกรมเหมือนโปรแกรมกรมที่ดินเป๊ะเลยคันนี
้ครับ
พอเข้ามาในโปรแกรมก็มีให้กด permission อีก3 permission
ครับ
แต่ก่อนจะ permission เนี่ยให้มันตั้งรหัสผ่านก่อนมันขอรหัส6ตัวไอ้รหัส6ตัวเนี่ยจริงๆมันคือรหัสหน้าจอของเรานั่นแหละที่เราใช้ในการ เล่นโมบายแอปของธนาคารแหละเพราะเราก็ขี้เกียจเปลี่ยนรหัสบ่อยๆ
เพราะว่าเลข6ตัวใครถ้ามีหลายชุดนี่จำยากสับสนก็เลยบางคนใช้ชุดเดียวกันหมด
ใช่แล้วมันฉลาดด้วยนะ
ครับ
หมายเราตั้งรหัสผ่านเข้าระบบชุดนึงก่อนแล้วตั้งรหัสผ่านเข้าสู่ระบบชุดที่2เนี่ยเป็นตั้งรหัสผ่านแบบสอบถามด้วย
คือหาทางให้เรา
จริงมันไม่มีสอบถามบ้าบอกแตกอะไรหรอก มันต้องการให้เราใส่ทั้ง2ครั้ง2อันไม่เหมือนกัน
เพื่อ
มันจะได้อัมทรายได้
เนี่ยว่าเรามีอย่างมากก็แค่2ชุดเท่านั้นยังไงก็ถูก1ใน2แ
น่ใช่แล้วผมใส่รหัส Google ไป1 2 3 4 5 6เงี้ย
ครับ
มันบอกให้ง่ายไปมันรู้อยู่แล้วว่าโปรแกรมธนาคารไม่รับรหัสพวกนี้อยู่แล้วไงมันรู
้
เรียกว่ามันเซียนมากเลยอ่ะพอใส่รหัสเสร็จปุ๊บมันก็มีเพอร์มิชั่นให้เรากด3อันไว้ที่ประสานหน้าจอจะมี3อันเลย
ครับ
1ให้โปรแกรมมันน่ะรักษาความปลอดภัยช่วยการเข้าถึงช่วยเปิดให้เข้าถึงหน่อยดูเหมือนจะดีนะ
ครับ
แต่นี่โคตรอันตรายเลยมันอาจจะเปิดให้รีโมทเข้ามาที่เครื่องเปิด accessibility ฟีเจอร์ให้รีโมทเข้ามาเปิดฟังก์ชันในการบันทึกข้อมูลเปิดฟังก์ชันในการเปิดหน้าต่างย่อยย่อหน้าจอหมายความว่ามันจะป๊อปอัพหน้าจอมันเนี่ยมาโอเวอร์เลย์ทับหน้าจอของแบงค์เราได
้
คือทุกอย่างเนี่ยเราต้องเปิดหมดก่อนครับคุณโย
ครับ
มันถึงจะอินสตอลได้ครับมันถึงปฏิบัติการชั่วร้ายได้ถ้าเราไม่ไปกดเปิดอย่างเงี้ยมันทำอะไรไม่ได้หรอกครับคือพูดง่ายกว่ามันจะแฮกเราได้เนี่ยโอ้โหหลายขั้นตอนมากแต่ในสมองเราอ่ะเราฟังแต่อินสตรักชั่นของมันในหูเราไงที่เราคุยกับมันแล้วเราก็เหมือนโดนมันคอมมานเดอร์โดนมันสั่งการกดเน็กกดเน็กกดอะไรไปเรื่อยๆไงเพราะใจเราอ่ะอยากจะได้เรื่องที่ดินอยากจะได้เรื่องเงินคืนอยากจะใจเรามันเหมือนนักมายากลอ่ะ
ครับ
ดูมือซ้ายไว้นะใจเราอยู่ที่มือซ้ายแต่ว่ามันเอามือขวามันแอบหยิบอะไรมาเราไม่ได้มองภาษามายากลเขาเรียก distraction
ครับ
ก็คือหลอกให้ไปดูอันนึงก่อนเองก็ไปทำอย่างนึงคล้ายๆกันจากนั้นเนี่ยหน้าจอมันจะมาแปะคำนองว่าขณะนี้กำลังตรวจสอบสิทธิ์ให้รอกรุณาอย่าเล่นมือถือเขียนเงี้ยโอ้โหถ้าไปเราเห็นแล้วก็รู้แล้วมึงหลอกแน่ถูกป่ะ
ครับ
กรุณาอย่าเล่นมือถือมีโปรแกรมบ้าแต่จะเขียนแบบนี้ถูกป่ะ
ครับ
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยตอนจะโอนเงินเนี่ยมันจะป๊อปหน้าจอขึ้นมาถ่ายหน้าเราซึ่งจริงแล้วเนี่ยโปรแกรมแบงก์มันรันแบ็กกราวด์อยู่ข้างหลังพอเราหน้าเราออเทนปุ๊บเราโอนได้เกิน 50,000 ทันทีเลย
หรือข้างหลังเป็นแอป
พูดง่ายโปรแกรมมันอาจจะออนท็อปโปรแกรมเราอีกชั้นนึง
โอ้ครับ
โปรแกรมเราเนี่ยทำงานอยู่แต่เรามองไม่เห็นเลย
ครับ
ทำงานอยู่แบ็กกราวด์ข้างหลังเรามองไม่ซึ่งมันมีคนรีโมทเข้ามากดเองกับมือเลยไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อ
แต่ว่าฟังดูจบถึงตรงนี้นะฮะอาจารย์หลายขั้นเหมือนกันนะอาจารย์กว่าจะมาถึงขั้นนี
้โอ้โห
นี่ถ้า
ไม่ได้โดนเองไม่ได้ลองเองไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะซับซ้อนขนาดนี้
ถ้าแค่อาจารย์เล่านี่ยังจะสัก10นาทีเลยฮะกว่าอาจารย์จะมาถึงจุดที่ให้สแกนหน้าเนี่ยแล้วตอนคนที่เขาต้องเจอจริงๆเนี่ยแปลว่าก็ค่อนข้างพอมีเวลาที่เราจะเลี่ยงได้ถูกไหมจ๊ะมันไม่ใช่แบบคลิกปั๊บเงินหายวึบภายใน
ใจเราไปจดจ่อกับเงินที่เราจะได้ไงผลประโยชน์ที่เราจะได้ไงใจเรามันยังมีความโลภอยู่ตรงนั้นไงเราไม่รู้ว่ามันกำลังแบบเอาไม้รอจิ้มเราอยู่รอเสียบเราอยู่เราไม่รู้ไงใช่เวลามันเอามีดรอเสียบหลังเราอยู่เราไม่เห็นนะ
เพราะว่าตั้งต้นเนี่ยก็คือบอกว่าเราจะได้ภาษีคืนบ้างเราจะได้
ได้เงินค่ามิเตอร์ไฟฟ้าคืนนะได้ภาษีที่ดินคืนอะไรบ้างแล้วมันก็อ้างอิงมันอาจจะรู้เลขโฉนดที่ดินเลขมิเตอร์ไฟฟ้าเจ้าหน้าที่อันนี้เป็นอีกเรื่องนึงเราจะมาคุยกันตอนหน้าแล้วว่ามันรู้ได้ไง
ครับ
อันนี้น่าสงสัยใช่ไหมมันรู้ข้อมูลส่วนตัวเราไอ้ที่เราล่วงไปชื่อนามกุลที่อยู่ยังไม่เท่าไหร
่ครับ
แต่รู้ถึงขนาดเลขที่ดินรู้ถึงขนาดเลขมิเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยโอ้อันนี้มันก็นะมันก็น่าสนใจละน่าสนใจใช่ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ชื่อพนักงานที่ดินพนักงานไฟฟ้ามันก็ไปเอาชื่อใครมาก็ได้ไม่ใช่ตัวมันหรอกไปเซิร์ชก็เจอพนักงานคนนั้นจริงแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่ตัวคนนั้นจริงไงมันเป็นเอาชื่อเข้ามาเฉย
โอ้เพราะว่าพนักงานหรือหน่วยงานพวกนี้เขาก็ต้องแสดงชื่อของเจ้าหน้าที่อยู่บนเว็บไซต์เป็นสาธารณะอยู่แล้วว่าสำนักงานเขามีใครบ้างดังนั้นไม่แปลกใช่ไหมฮะไม่แปลกที่คนร้ายจะรู้ชื
่อใช่ใช่ตอนนี้ผมก็คุยกับมันนะผมลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ครับ
จะไงต่อเนี่ยมันก็เงียบๆอยู่แปลว่าวันแม่มันก็หยุดเหมือนกันนะวันหยุดมันก็หยุดก็ไม่รู้ก็วันนี้มันก็เงียบไปหรือมันจะรู้แกวแล้วก็ไม่รู้นะผมก็รอให้มันตอบผมว่าเองจะหลอกข้างไงต่อหลอกมาเลยจะได้รู้ไงมันก็ขนาดผมบอกผมปริญญาของมันเอกนะบอกชื่อจริงมาเลยนะ
คร
ับมันยังหลอกผมไปเรื่อยแบบว่าไอ้คนแก้คอนเซ็ปต์มันไม่รู้หรอกใครเป็นใครมันก็นั่งหลอกตามขั้นตอนมันไปเรื่อยมันไม่สนใจว่าเหยื่อมันจะชื่อนามสกุลอะไรผมว่า
ไม่สนด้วยซ้ำว่าชื่ออะไรผมว่านะ
ไม่สนเลยไม่สนเลยมันก็คุยกับมันก็ลุยเลยอะไรเงี้ย
คร
ับ ผมว่ารายได้เดือนนึงเป็นร้อยล้านนะคุณโยไม่ใช่เป็นหลักล้านนะเป็นร้อยล้านนะคุณโยร้อยล้านต
่
อเดือนไม่งั้นมันไม่ลงทุนมาเขียนโปรแกรมกันเป็นล่ำเป็นสั่งขนาดนี้หรอกถูกไหม
ครับ
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 ก็สรุปนะว่าถ้าไม่เชื่อตั้งแต่แรกเนี่ยรอดเลยเดี๋ยวเราเคยคุยกันหลายครั้งแล้วเชื่อคลิกโดน
ครับ
ไม่เชื่อไม่คลิกไม่โดนคือฟังแล้วมันไม่เป็นเหตุเป็นผลไม่เชื่อตั้งแต่แรกเนี่ยจบละหรือว่ากัดฟันอย่างเดียวเลยคือทุกอย่างอยู่บน iPhone หมดไม่มี Android อะไรทั้งสิ้น
อ
ันนี้ก็ไม่โดนยังไงก็ไม่โดนแล้วก็ขอเบอร์โทรกลับอันนี้เราก็พูดกันไปหลายครั้งละว่าพวกมันไม่มีโทรกลับหรอกไม่มีเบอร์โทรกลับอะไรทั้งสิ้น
ครับ
แต่เดี๋ยวตอนหน้าเราอาจจะมาขยายความตรงนี้ให้มันละเอียดมากกว่านี้อีกแล้วก็วิธีป้องกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วหรือว่าถ้าโดนไปแล้วเนี่ย
ครับ
อาจารย์คะอาจารย์ครับผมโดนไปแล้วตกลงต้องแจ้งความก่อนหรือโทรไปอายัดก่อนหรือโทรไปอายัดก่อนแล้วแจ้งความหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยคือหลังจากที่โดนไปแล้วต้องทำยังไง
ร
หรือยังฟังรายการอยู่ตอนนี้ยังไม่โดนเนี่ยกลัวจังเลยอะ่
ะ
ต้องทำยังไงบ้างก็เดี๋ยวมาคุยกันแบบละเอียดว่าถึง2 instruction 1 2 3 4
อ
ะไรอย่างเงี้ย
ได้ครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคนร้ายใช้วิธีไหนเขาทำได้ยังไงแล้วคนๆนึงถ้าจะนำไปสู่ขั้นของการเงินจะออกไปเนี่ยต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างนะครับซึ่งอาจารย์ได้แจกแจงเล่าให้ฟังโดยที่อาจารย์ก็ลงไปเล่นเองเลยนะฮะก็ไปโหลดแอดไลน์โหลดแอปนะครับมาลองเล่นเองเลยอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวนะครับคือท่านผู้ฟังอย่า
ไม่แนะนำให้ทำตามผมนะไม่แนะนำนะฮะไม่แนะนำครับ
อย่าไปลองโดยเฉพาะอาจจะบางคนอยากจะลองดูซิว่าไอ้คนร้ายมันเป็นยังไงลองแอดไลน์ไปคุยแล้วโหลดแอปที่มันให้มาเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดลงในเครื่องเรานี่เรียบร้อยไหมอาจารย์ถ้าเกิด
มันดักหน้าจอเราหมดมันดักฟังเสียงเรามันดักกล้องเราหมดเลยทุกอย่างเลยอย่าเสี่ยงดีกว่าไม่คุ้มแต่ผมก็พยายามระวังอ่ะ
ครับ
อาจจะเอาปัตเตอร์ไปปิดกล้องแล้วก็ไม่พูดอะไรเยอะแล้วหน้าจอเครื่องผมก็มีอะไรเป็นจอเปล่าเครื่องผมเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เรียกว่าเครื่องพร้อมแฮก
เป็นเครื่อง
ล่อมันอ่ะ
ไม่ได้ลง Google ไม่ได้ลงทะเบียนอะไรเลยถูกไหมครับ
ใช่ไม่มีภาพไม่มีอะไรอยู่ในเครื่องเลยครับผม
นะครับพอฉันยังไงก็อาจารย์ทำให้ดูแล้วนะเราก็ไม่ต้องไปทำตามก็ได้นะครับอันนี้แล้วก็เข้าใจว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่เรื่องของการไม่เชื่อแล้วก็ไม่คลิกไม่โหลดแล้วก็ไม่นำมาสู่การโดนในภายหลังนะครับเดี๋ยวตอนหน้ามาคุยกันต่อครับ
ครับ
ตอนหน้ามาคุยกันต่อนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมเนกนะครับผม
ขอบคุณเยอะมากครับครับผมครับสวัสดีครับ
และนี่คือชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์ The Cyber Mindset นะครับกับอาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์ครับผมพีรพลอนุตรสดลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify YouTube Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท